бидний хүссэн газраа сонсоорой. SBS радиогийн аппликейшнийг sbs.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай.
Өөрийн бизнесээ эхлүүлж шинэ ажил эхлэх нь сэтгэл хөдлөм сайхамж, тийм ч амар ажил биш ээ. Ялангуяа Австральд. Гэхдээ зорьсон хүнд хүрхгүй оргил гэж байхгүй. Тиймээс яаж илүү хялбар, дөхөм аргаар бизнесээ эхлүүлэх талаар энэ удаагийн оршин суух хүтч болонгаар ярилцах болно.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Хэрвээ өөрийн жижиг бизнесээ эхлүүлэхээр шийдсэн бол юуны өмнө өөрийгөө бизнес эрхлэх эрхтэй эсгээ шалгаж үзээрэй. Австралийн засгийн газраас өмнө гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсвэл төлбөрийн чадваргүйг нь нотолсон тэр дагуу ямар нэгэн нэхэмжлэл гаргаж байсан хүмүүс бизнес эхлүүлэхийг зөвшөөрдөг юм байна. Хэрвээ тийм биш бол Australian Securities and Investment Commission буюу Австралийн үнэт цаас хөрөнгө оруулалтын хороонд нэрээ бүртгүүлснээр эхний алхамаа хийлээ гэж үзнэ. Жижиг бизнес эхлүүлэхийн тухайд бид Мельбурнд амьдардаг Blue Rock гэдэг фермийн CEO Bruce McFarlan гэдэг хүнтэй ярилцсан юм а. Түүний багшнаар бизнес эхлүүлж байгаа хүмүүс санхүүгийн болон тооцоо хийх бусад хэрэгтэй зөвлөгөө өгдөг юм байна. Миний энэ бизнес ямар асуудлыг шийдэж чадах вэ гэдгийг юуны төрөнд өөрөөсөө асууж үзээрэй гэж тэрээр зөвлөж байна. Энэ асуултанд боломжийн хариулт олж чадсан бол миний санаа бусдыг хэр татхвал надад хангалттай мөнгө авчирх уу гэж бодож үзээрэй гэж зөвлөж байна.
The starting point is what's the vision for the business? Then once they've decided
эхлэх цэг бол таны бизнесийн алсын хараа. Ингээд та үнэхээр бизнесээ эхлүүлэхээр шийдэж байгаа бол шаардлагатай хууль эрх зүйн орчныг судлаж үзээрэй. Таны юу хийхээр төлөвлөж байгаагаас хамааран ямар эрх зүйн орчин байгаа нь мэдээж өөр өөр. Зарим нь хуваарай бизнес эрхлэгчтэй хамтран ажилладаг бол зарим нь тоног төхөөрөмж авах шаардлагач гардаг юм
аа.
Бизнес эрхлэгчийн хувьд танд одоо таны худалдан авахч хинбэ гэдгээ судлахын хажуугаар бизнесээ хөгжүүлэх их үүсвэрээ босгох хэрэгтэй болно. Мэдээж бизнесээ хийх байр, офис түрээслэх үү, ажилчид авах уу гэгчлэн шийдэх ёстой олон зүйл байгаа. Бид жил гаруйхны өмнө Мельбурн хотод өөрийн жижиг дэлгүүр студиё байгуулсан Александр Сиклер гэдэг хүнтэй уулзаж ярилцлаа. Өөрийнх нь бизнес яаж юу хийх нь өөрт нь тодорхой байсан ч за яг эхлүүлэхэд хэдэн сарын хөдөлмөр орсон тухайгаа тэрээр ярьж байна.
Since we got the property, it took me about
бид нар дэлгүүрийнхээ байрыг олоод яг үе таалгаан нийтэл бараг 5-6 сар болсон. Бүх зүйлийг нэг бүрчлэн төлөвлөж, борлуулах бүтээгдэхүүнээ хангалттай байлгах, үйлчлүүлэгч орж ирэхэд бүх зүйл бэлэн байх гэгчлэн цаг авсан ажлууд их байсан. Хэрвээ би энэ ажлыг дахин эхнээс нь эхлэх боломж болдвол илүү цаг, мөнгө хэмнэх, за бас олон хүний тусламж авах байлаа. Засгийн газраас шинэ бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалтыг явуулдаг. Энэ сургалт нь өөрийнхөө бизнес тохирсон санхүүгээ удирдах талаар их юм сургадаг. Сургалт нэг жилийн хугацаанд үргэлжилдэг. Бизнес эхлэх үйл явцыг ойлгоход маш хэрэгтэй байсан гэж сургалтанд суусан хүн ярьж байна. Би өөрийн бизнесээ эхлүүлэх хамгийн том даваагаа давсан. Энэ бол сургалтанд сууснаар би бизнес нээхийн нууцуудыг сурсан гэж болно. Тэгэхээр хэрвээ хэн нэгэн бизнесээ эхлүүлэх гэж байгаа бол энэ сургалтыг санал болгож байна. Ядаж нэг сургагч хүнтэй ярилцаад үзээрэй. Австралид бизнес эрхлэхэд зориулсан дүрм журмууд чиглэл бүрээр нь гаргасан байдаг. Энэ бүгдийг дагаж мөрдөхөд амаргүй учраас хуульчаас тусламж авах нь зүйтэй гэж зөвлөмөр байна. Өөрийн бизнесээ эхлүүлэхэд амаргүй. Танд сайн санаа байлаач, түүнийгээ газарт буулгаж, өөрийн нөөцөө удирдах нь амаргүй даваа байх болно. Бид Рахур Кумар гэдэг шинэ бизнес эхлүүлж байгаа хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгдөг хүнтэй уулзаж ярилцлаа. Тэрээр одооний гарааны бизнесүүд, инновацийн санаанууд технологид суурилсан байгааг онцолж байсан юм а. Ихэнх жижиг дунд бизнес эрхлэгчид зээл авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хэрэгтэй байдаг ч тэднийг ойлгох зээлдэгч олоход амаргүй байдаг тухай тэрээр ингэж ярьж байна. Жижиг бизнесийн зээл авахын тулд танаас маш сайн бизнес төлөвлөгөө шаардах болно. Ингэж байж мөнгөө зээлдүүлж байгаа хүндээ илүү итгэл найдвар төрүүлнэ. Тэд мэдээ зээлсэн мөнгөө эргүүлж авахын баталгаа харж байгаа шүү дээ. Энэ бол бэлэн өгдөг зээл биш ээ.
A business plan to ensure that, you know, when it's lending you money, that money is
Ийм төвхтэй байдлаас болж ихэнх бизнес эрхлэгчид бодож байснаасаа хамаагүй бага хэмжээний зээл авч чаддаг. Жижиг бизнесийн зээл бол бусад зээлүүдээс ялгаатай. Таны бодож байснаас илүү өндөр хүүтэй байх магадлалтай байдаг. Энэ удаагийн оршин суух хөтөч булангаар жижиг бизнес эхлүүлэх ихний зарим алхмуудыг танилцууллаа. Та энд дуртагдсан бизнесээ бүртгүүлэх байгууллага, засгийн газраас шинэ бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт болон бусад хэрэгтэй линкүүдийг нэвтрүүлгийн танилцуулга хэсгээс аваарай. Хөтөлбөрийнхөө төгсгөл зарим мэдээллийг хүргэе. Жижиг бизнесийн зээлийн санал маш их байдаг ч та ухаасаа өмнө ямар нэгэн далд хураамж байгаа эсэхийг судлаж, өсөлт гаргах эсвэл хүлээж авахаасаа өмнө бичиг баримтаа сайтар бэлдээрэй. Австралийн гэр бүлийн бизнесүүд нийт бизнесийн бараг 70% эзэлдэг бөгөөд хүн амын талаас илүү хувийг нь ажилуулдаг байна. Жижиг бизнесүүд Австралийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 35%, ажиллах хүчний 44% бүрдүүлдэг.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.